Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Min program minn din is-sensiela nilqgħukom għall-programm ieħor, illum xtaqna li l-istorja tal-lum ħnejdu hekk tkun l-istorja ta' Suzi Marrejni, waħda mill-xandara u ġurnalisti li taw ħafna lil-pajjiżna bla dubju ta' xejn, u biex niċċelebraw il-ħajja tagħha għandi miegħi lil-Charles Sacco, ir-raġel tagħha, u kif ukoll lil-tfal tagħha Marika u Daniela li sanki jkollna l-opportunità nitkellmu ftit dwar nduru dawra mal-ħajja tagħha. Però qabel ma nidħlu għad-diskussjoni tagħna, ħansemgħukom klipp minn intervista li kienet saret fuq Channel 12 stazzjoni dak iż-żmien kellha l-awtorità ta' Xandir, fejn Suzi Malvejni ġiet intervistata minn Father Joe Borch u l-professur Marian Lauri. Fejn naħseb tagħmel waħda mill-istqarrijiet interessanti u forsi wkoll li tgħin anke biex nifhmu l-ħajja tagħha.
Ir-radju huwa ħanajdu hekk parti integrali mill-ħajja tiegħi issa. Ma ngħix mingħajr ir-radju. Kieku saqsejtni forsi meta kont fuq television, ngħidlek li kont distakkata ftit minn dak il-medium, imma ir-radio le.
Ma kif tqabbilhom flimkien daw it-television u r-radio?
It-tnejn huma żewġ mezzi li permezz tagħhom tista' tilħaq ħafna nies. Imma il-television kien kont inħossni impersonali ħafna. Fuq ir-radio le, fuq ir-radio iktar għandi kuntatt ma' min qiegħed jismani.
Dak kumment interessanti ħafna x'jgħidu hemm min jgħid li r-radio għax bla stampi ġalek iktar tkabbar il-parteċipazzjoni u l-immaġinazzjoni. U inti qishek tħossha din il-ħaġa?
Iva veru, u tħossha speċjalment meta tiltaqa' ma' xi ħadd u jgħidlek kemm kont nistħajlek it-twal jew ikbar. Iva, jħalli ħafna l-immaġinazzjoni r-radju, imma fil-fatt dak huwa il-challenge ta' min jaħdem fuq ir-radju. Fuq il-television għandek ħafna affarijiet xejnek, jekk trid tella programm, se jgħinuk l-istampi, se jgħinuk il-filmati, imma fuq ir-radio trid tagħmilhom inti l-istampi permezz ta' dak li qiegħda tajt inti.
Fil-fatt aħna fuq da' suġġett nitkellmu iktar il-qudiem u jidher li Żgur tippreferi r-radio milli tippreferi television din, ma mistoqsija hija differenti. Inti issaqsi, illum qed twieġeb, x'tippreferi saqsi jew twieġeb?
Insaqsi naħseb, fil-fatt qed inħossni naqra stramba fuq din in-naħa tal-ħajt, meta nkun bil-qiegħda fuq il-ħajt ħanajdu hekk, ikun differenti, mhux għax tkun superjuri, jifhem, imma tkun ippreparata bil-mistoqsijiet li se tagħmel.
Charles, il-ballun fidejk ħanajtek, ovvjament anki jispikk anki l-umiltà li Susan kella anki l-mod ta' kif.
Liħu spunt mill-aħħar kelma li qalet li il-fatt li kienet trid tkun taf daqs dak li se tintervista. Ma ridet qatt ta' ħaċċajt li jekk minn il-min qed tintervista jgħid xi ħaġa hi kapaċi tkompli miegħu. Allura kienet tagħmel ħafna homework. Ħafna kienet tagħmlu l-homework li kważi kważi kultant kien ikollha overburden ta' affarijiet f'idea li tispiċċa tgħidlu issa jekk trid il-ġimgħa dieħla nkomplu. U minn dak li jkun jibqa' jħares leha. U wara kien jgħidli isma' jiena kont naħseb tista' tagħmel li kwarta. Mhux se nagħmlu sagħtejn nofsija u nofsija, jiġifieri jew hekk.
Charles, x'ġie l-ewwel fil-ħajja tagħha għaliex hi kien hemm żmien u x'hekk li kienet iktar attiva fil-ġurnaliżmu?
L-ewwel li ġara wara li ħadet il-GCEs dina pruvat tidħol training college ta' teachers u għallu l-entad gżira. Għaddi ta' 10 snin, daħlet il-sekundarja. Ġifiri anki il-sħaba, kważi kienu d-distakkaw maħħa, jiknet l-għom li għallu kulħat kbir u dik gżira. Imma mbagħad marret tagħmel ftit xogħol li ma kienitx ġifiri b'xogħol biex taħdem mal-Markis Xikluna, il-Naxxar. U kienet tagħmlu xi jittru affarijiet hekk. Mbagħad mar li ħarġet l-application għat-tieni dħul ta' apprendistat fil-Union Press, x'il-Union Press kienu fin-1963, ħarġu l-ewwel skema. Fil-fatt jiena kont wieħed milli dħalt fiha. U Susan daħlet fit-tieni kienet imbagħad. Hemmhekk daħlu l-tfajliet, kienu daħlu tlieta. U Minn hemmhekk qabżet il-ġurnaliżmu u mbagħad ħarġet il-Malta News wara l-Orizzont u marret features editor allura bdiet ħadet ukoll dak li kienu jgħidu l-paġna tan-nisa llum qasadhom jissemmew dawn l-affarijiet. Imma mbagħad kien se jkun l-Marika u alla jberek għalula biex tieqaf. Kenna l-Marika wara ftit kenna l-Daniela, sirtant bejn Marika u Daniela kienet qed tagħmel xi xogħol ieħor Mediterranean News pereżempju tikkorreġi u tagħmel proofreading. Kif twildet Daniela? Ċempilli għalli ħafrullu ġo Avellino li kien manager ta' kizmin ta' Xandir Malta. Għalli jennin ċempel id-dar, għalli mu jirrispondi jnaħat, għalli Susan fejna. Għetlu Santa Katerina, għalli Marja Santa ġġar, għetlu Susan kalla bejbi, jiex għamilti għalli, għetlu xiex fri għamilti għalli. Għalli għax għandi bżonna biex ta' milli il-program ta' n-nisa. Għalli għalix, għalli ma' nistawx il-tsibu xaħat li bħad sentu. Għetlu hija għetlu tija ċans ħat uħroċ, għetlu kif tuħroċ tiġi tkellmek. Marja tkellmu bdiet mill-ewwel. Sabet ħafna jnun ħanit il-verità minn kollegi bħal Charles Arrigo, Charles Abalamizia li ħafrilhom, Viktor Galdes kien joħodha bid-dajsa l-istil tiegħu ġifieri.
Ma dak nidaħlet full-time mbagħad? Jew part-time?
Le, part-time hawnhekk, part-time kien, part-time, part-time. Fil-fatt daħlet full-time imbagħad. Kien għadda ħafna żmien meta daħlet full-time Xandir Malta. Kella xi affarijiet xi programmi tat-television, ma kif smajtu intom it-television ma tantx kien. Kien qed tgħid jikxifni wies ma kienx tħobbu television. Imma r-radio tiklu bil-ħobs u baqgħet sal-aħħar ġifieri, r-radio għalija kien għandi nies li intervistatom fil-bidu tal-karriera, għandi nies li intervistatom fl-aħħar. Li baqgħu dak magħha.
Kieku kellek tagħmel stima ħafifa Charles kemm għamlet programmi x naħseb qatt għadhom dawn. Ara kemm għadda żmien.
Għadda żmien, kellha għamlet żmien programmi kull jum bis-sibt kollox. Għamlet żmien programmi erba darbit fil-ġimgħa. Darba minnhom kien hemm head of programs Ingliż alla I will kill your program u kważi kienet settija rasa. U dal-axħas bieċajna bujħet, ma għalt li għada kontenta għandi ħafna affarijiet, għax dal-axħar kienet top of the pop seġifiri, l-attivitajiet li kella, jekkuma id-detenuti, jekkuma li il-Frontex li tara l-nies li jiġu deportati ma jħaqrux fuq l-aeroplan, kella l-osteoporosi, kella l-children homes għaw il-program tal-president. U l-lum għadni n-provan sib kartijen u sib affarijiet li għaz bis għad ma kont naf li għedin fihom, li kienet fihom ġifiri.
Però minn dejjem kienet il-mara bħal kbira ġifiri,
jena
kienet impressjonani anki forsi meta ġili kienet intervistan, kienu konna dak il-5 minuti, 10 minuti, noqdu nitkellmu, u dejjem titkellem dik iċ-ċerta mħabba, xogħol li qed tagħmel, xikultant kienet ikoll it-tieni pariri x'ngħid it-tfal itqabdu l-ħakk u wasal biex nolli xi ħadd minnhom, speċi ta' u dejjem dik il-ħarsa, dik il-bisima tagħha speċi kalma ħudhom bil-mod, speċi.
It-tfal iridu
irrokin tagħhom, jiġifieri. Ħa nitkellmu ma xi ħadd mit-tfal forsi anki l-esperjenzi tagħkom.
Marika.
Il-mamma kella qalb kbira vera kif qiegħed tgħid inti. Meta konna qegħdin nitrabbew aħna jien u Daniela kella qalb kbira, però kienet iżomm minnha dixxiplina mhux ħażin. Fil-fatt konna qegħdin nitkellmu ftitilu jien u Daniela, hekk għedna kif magħna kienet stretta. Imma mbagħad mat-tfal tagħna, n-neputijiet tagħha, l-affarijiet inbidlu.
Bidlu ħafna fil-fatt, xi kultant konna ngħidula, issa kieku għawir nanna ommok jiġifieri inti x'kont tgħidilha kieku għamlet din il-ħaġa għaliex kienet mara totalment differenti. Fil-fatt hekk konna qed ngħidulhom it-tfal illum, kien hemm żmien konna nibżgħu nħallu l-żewġ titfal tagħna magħha biex forsi jew noħorġu ftit jien u Marika jew hekk, għax konna ngħidu ħansibuha marbuta għaliex żgur tħallihom jagħmlu biha li jridu.
Kif kontu tgħixu ommok kieda l-fatt li kontu tfal ta' Susi Malvin għax in-nies bla ma jridu. Ġifieri fi żmien meta kellek stazzjon ta' radio wieħed konna nisimgħu jien ukoll fi tfuliti x'kien jismu dak Alina Nisa, x'kien jismu l-programm huma kienet iffissata dejjem għaddejja u tisma' dal-programm. Vuċi għajja dar-radju.
Fil-fatt naħseb
tatna trobija differenti li jenna dik il-ħagġa li ħana it-tfal ta' Susan Malvejni. Anka per eżempju l-fatt li aħna nħossuna komdi f-stazzjon ta' radio, nafu xija ċiġri, nafu li sammimentu konna t-tfal zar, li jaktar għal-bozza ħamra t-iġel, għara ma jfettillek x-tiftaħalqek. Affarijiet oħra, affarijiet sempliċi, bħal per eżempju meta kienet tagħmel il-program fuq il-television, kienet tagħmel is-sensiela ta' riċetti fuq il-television.
Ftit
flimkien daku. Kienu jiġu jirrekordjawhom id-dar dawk fil-kċina tagħna. U kien ikollna kċina mimlija bil-kameras u nies qegħdin is-soundmen u kollox qegħdin jiffilmjaw. U mhux l-ewwel darba li ftaħna l-bib tad-dar u tajt ma! Jkollu jieqaf kollox u terġa' tibda mill-bidu. Jiġifieri trabbejna ħafna f'din l-atmosfera tal-television, tar-radio, u laqatna ma' ħafna nies.
U mbagħad kellha oħra li kienet kontrihom fil-fatt li huma tfal ta' Susan Malvejni, ara ma twaqgħuniex għaċċajt, ara ma tħamrux xi ħaġa li tħamru li wiċċi. Kollu sejra dik li huma semmu xejn dawn li ħamru la wiċċa x'istgħu jagħmlu, ma jgħaddux minn eżami.
Mill-banda l-oħra però kienet ukoll jisuftejn bejn il-familja li aħna ma nistgħux nużaw is-sema għal xi ħaġa, ġifieri għal xi ħaġa għalina. Li ma niftaħrux għax il-mama hija Susan Malvejni, għandi jekk tista' ma tgħidx il-mama minni aħjar għax inti titimxi dak li inti se tagħmel.
Il-kapaċità tiegħek.
Mhux għax il-mama Susan Malvejni. U dik naħseb tatna naqra iktar boost fil-ħajja li qdifna rasna, speċi u għamilna ħilitna, kif dejjem anki ovvjament turietna u.
Charles, jien niftakar ukoll żmien meta kienet marret imbagħad minn Xander Malta tal-RTK. Kien hemm min ħadha naqrabi kbira wkoll meta bdew jiċċaqalqu n-nies speċi.
Kien hemm min ħadha ħafna kbira għaliex dik mill-ewwel Father Joe kien jaf x'qed tfisser u alla li se jiftulak għaltu niġi, laqsek. Saret laqa, jiena dħalt freelancer nagħmlu l-news, hi daħlet mbagħad full time. Għal-bidu l-artikej ma kellux stazzjon, ma kienx beda, għax beda f-Marzu, fil-birthday ta' Daniela beda. U għamlu programmi provizorji fiż-żmien il-miliet u rrekordjawhom l-Istitut Kattoliku.
Terġa.
Kumbrazzjoni l-bira kont qiegħed hemmhekk biex nagħmel l-abbonament tal-ħin sewwa u qalt li niftakar li kienet tiġi titla' fuq net biex tirrikordja. Jiġifieri ara n-nies kif jibqgħu. U mbagħad minn hemmhekk kienet tibda fil-għodu ma' David Azzopardi il-programm biex naqbdu nsejħulu ta' fil-għodu. Kienet tagħmel sad-disa. Mort iħu kafe, fil-aħħar parti tal-programm kienu jagħmlu ħat-tfal. U minn jaf kemm bil-darba daqgħu id-diska tal-Iljunfanti, bum bum maddejjin, u kulħadd ikant anke fl-istudju. Imbagħad fid-disa kienet fid-disa' kwart kienet taqbad programm ta' tliet sigħat tintervista għall-familja, l-programm tal-familja. Il-problema li kellha ħafna drabi kienet li hi peress li qiegħda l-ħin kollu mal-mikrofon, jekk xi ħadd weħel fit-traffiku u jekk xi ħadd ma ġiex għax ma jiflaħx. Trid tara kif timna ma tafx mi
live.
Biss kien ikollha biex. Aw anke ġri li ġra tegli, da Marja Santa m'għandix il-perit, da mhux ġej għax ma jifraħx jew sifer. Tilli ma nirranġa ta' trid nsibu xi ħaġa għax jiena minn dak.
Intom dejjem kontu koppert taħdmu flimkien.
Iva, anke jekk kienet miegħi ħafna taħdem flimkien. Għaliex anke meta kont leher Malta jiena, kontu ħsib biex nagħmel l-iskeda. Sa l-iskeda kienu jtuwielek ro biex ngħidlek. Ħinijiet ta' GMT, u nti ta' tagħmilha l-ħinijiet tiegħek. U dik kienet tkun tax-xitwa f'Santa Marija. Wara li kell. Ġifri. U tas-sajf, u tas-sajf konna l-istess, ġifri. Naqrala u tniżel u naħdmu għam bad nittajpjaw, dak iż-żmien kollox typing u m'għandix kompjuter.
Ħammorru għal silta oħra minn din l-intervista li semmejna Mewda grazzi wkoll l-awtorità tax-Xandir.
Jina l-karriera tiegħi hija għall-qalbi ħafna u dejjem għamilt minn kollox biex kien jista' jkun immur il qudiem fija u nagħti mill-aħjar li nista'. Imma l-familja tiegħi tiġi qabel dan kollu, qabel kollox tiġi l-familja.
Imma kif jirnexxilek tagħmel karriera
u trabbi familja. F'pajjiżna ħafna drabi isna għadna nemmnu, għalmenu hemm xi nies li għadhom jemmnu, li mhijiex possibbli, inti għamilti tnejn, Susan. Hija possibbli.
U jekk ikollok ir-rieda l-ewwel nett, tasal. Jekk ikollok l-għajnuna, tasal. Hawnhekk qed ngħid għajnuna l-istess se jkolli nsemmi lil Charles. Aħna ħadimna ħafna flimkien, jiġifieri jekk hemm problemi, kemm ta' xogħol, kemm ta' familja iddiskutejnihom, tkellimnihom, rajna x'inhu l-iktar importanti.
Ekko, u jien xi ħaġa wkoll dejjem laqtitni fiha il-vuċi kalma. F'xi ħaġa li anke fil-programmi tagħha
dik il-kelma
eżatta, dik il-forsi mhux lajma ta' ma dik il-kalma sabiħa li qed twennes anke min qed jisma'.
Inti ġejt intervistat minnha.
Diversi drabi.
L-ewwel ma tagħmlek. Tikkalma lilek, tikkalma lil min se t-intervista, ħafna nis jidħlu, jisom se jmurru għal-forka. U tgħidhom le, mhux hekk.
Issa,
I guide you.
Ħaġa unika però li l-mamma kienet tinbidel wara d-desk, wara l-mikrofon, ma mamma kienet ċek fil-ħajja tagħha, li nkollu għaddejja, ejjej ħammurru ġen, fis-sens ġen sabiħ, ta? Ma kellix dik il-kalma fil-ħajja tagħha, assolutament.
Il-fatt, ġieli, per eżempju, konna nkunu għamilna xi waħda jienu Daniela, forsi ġilidna xi waħda.
Issa, forsi anke tirrakkuntawna ftistejjer.
U mbagħad konna forsi nkunu qegħdin għand in-nanna, u n-nanna dejjem omma jiġifieri, kienet dejjem bir-radio mixhol biex tisma' lill-mama. U x'inhi nisimgħuha fuq ir-radio, għaddilha l-mama m'għandix ir-rabja ta' magħna. Ma mbagħad tiġi dura u tkun għadha r-rabja ta' magħna fil-fatt.
Pastur.
Xi plasbar forsi jekk li tieħdu gost tiftakru fihom għaliex it-tfal u anke aħna l-kbar
kulħadd. Kellha sens of humor. Tajjeb ħafna, daw jirrakkuntaw li kull rakkunta għalik għax titħaq. Daniela.
L-istorja naħseb waħda mill-iktar li niftakru għax konna żgħar ħafna. Meta konna noqogħdu l-Mosta Constitution Street, konna noqogħdu ġodar.
Fejhom hemm kazarkati, kellna ġnien kbir.
Ġnien enormi. U il-ġnien tagħna kien imiss ma' ġnien ieħor. U kien hemm din is-siġra tan-naspli fil-ġnien kien tarita alla jafrila. Però n-naspli kienet jagħti għan-naħa tagħna.
U l-frejjer.
Il-mama ddeċidiet li ħatitla fuq il-ħajta sejjieħ u naqtaw in-naspli għax m'hemm xejn itjeb mill-frotta li taqtaħħa dak il-ħin. Utnew lilna u tagħmel, però spiċċajna lil mama ma setgħux tinżel minn fuq dan iċ-ċint. Allura kellna nistennew sakemm jiġi l-papa.
Biex
sellu, għax aħna konna żgħar ħafna, però l-ħaġa sabiħa mbagħad għax dejjem bit-talima li xin niżlet l-ewwel ħaġa m'għamlet daret il-blokka kollha ħabtet lir-rita għaltilha jiena ħatlek nofsbar mill-naspli dawn huma l-flus tan-naspli li għandi intik.
Tajjeb, tiret anke ċerta valuri. Jiena kien joqgħodni wkoll Charles li kienet mara f'sens pożittiv tagħmel fik li dejjem żomruha, ġifier minkejja anke kif qed tgħidu intom bil-ħajja frenetika. Speċi dejjem kont ngħid, speċi kienet tolqotna kull darba li kont niġi Radio Malta biex tintervistani. Dejjem kont ngħid u kemm huwa sens sabiħ li tikber.
Anke d-dar ma kenx tintela, ġifieri l-ewwel ħaġa d-dar, ġifieri mill-qawmin wara t-tazza tiegħek, ix-xawer jew l-banju u mbagħad. Anke jekk se nibdew il-faċendi biex ngħidulhom ta' nhar ta' sib minn fuq s'isfel titkun sewwaj. Każ ieħor li kienet għamlet meta konna naħdmu l-Union Press. Jiena kont najt u jekk kien għaddej. X'mal indraw li qegħdin ninnamraw qasmuna. Il-Kristjani.
Għax intu hemmhekk tajtu.
Hemmhekk. U dej indunat li Charles Cruz sa jaħfirlu li kien jaħdem magħha fl-istess shift ta' filgħodu. Kien ibiddel il-qalzijiet tal-libsa li jiġi bih biex ma jagħmlux dik ix-xajn. Aħna konna nafu x'qed tagħmel imbagħad qabdet labraw tal-ħjata u ħaditlu l-qliezi isfel. U daw daħal l-ewwel ma għamel ċas ralinna. Aftan najsta morna fil-ħodu ħallina fis-sadejta fil-ħodu ħallina s-sejġi. Dax ġar, u li għax għallunna biex namlu xie supplimenti u da, u da, mar. Għazar għalzit, u dibkul ħak, għalzit ta' taħt, ġifiri ekk kważi kellu għalzit jħor, u ekk fi daħħal sa' għajħu u si' u ma tistax taħdi, u jisma taħkuna ta' Suzanġa, il-marelli xabiltu li ġejja l-mis, ġejja l-mis. U din l-istess għamlet għallinu kassara li għaffirlu ta' wkoll qed titlu l-ġlek u dak niżel il-Parlament u qed jipprova jilbes l-ġlek. U bintuf għallu jibġġarħa, jek għallu tkun ħatta għallu jgħamil jek xie wahda. Dlino kassara għabżitlu tela.
Etnu għasna kelli jgħat jissemmew dan nis xar suħax jgħu kol parti mill-istoria ta' ġurnalizmu ta' għafna affarijiet. Mela,
Charles Mizzi kien il-news editor, Joe Ancilleri, kokonna ħafna l-imbagħad il-ġurnalizmu beda bit-tajjeb minn hemmhekk kien hemm. Qabel kien hemm għax kien hemm tat-Times u kien hemm tal-Berqa. Jiġifieri imma mbagħad dak ngħidu jien il-ġurnaliżmu modern spara minn hemmhekk.
Nafx jakkux fl-istess intervista li smajna dawk iż-żewġ siltiet minnha, jissemma minn għalija każ ta' vapur li qed jegħreq u ftitilu kienet fuq.
Tal-kopra. Dak kellna niltaqgħu. X'il-ħamsa, x'int tispiċċa, jiena ma kontx xogħol. Qed tilgħu sa jew morru tokis jew morru għand tomok morru d-dar. U kif morri qalu li qiegħda coverage. Coverage, u kemm sejdum da. Baċħat għalli żman li kien hemm vapur qed jaqbad u batu lila. Qed tagħmel qed tilhom kellix xi takkuna
daqshekk.
Imma ġiet da jiġifieri kif niżlet minn fuqu dal-vapur u l-motovedetta u l-ġabuhom lejn l-art da niżel. Li Jannis kien jismu għax għandna niftakru. Imma twerwret il-kwalità ta' nar jaħraq
l-intensità
tiegħu. Qalti fuq il-gvert qalti taf kemm kienet taħraq u qed tara tajjeb ma dawwiblix iż-żarbun ukoll. Imma mletha hu. U kellha ħaġa oħra li kienet għall-qalba ħafna li kienet hi li xandret fuq l-orizzont il-fatt li Domintov qal bil-krikar kien li aħna lesti nagħmlu paċi mal-Knisja. Nistenni nitkellmu. Il-kwistjoni politika u reliġjuża. Fil-fatt għamlet ir-rapport, għax nitqu wara, għamlet ir-rapport. U meta tagħtu lill-Anton Kassar li kien id-duru tal-Orizzont, għalab għalijaw. Kif għalab għalijaw. Dak li l-ħadd wara f'sena se titlaqdi. U għalla ma dan ċerta minnu minn dal-klim, għal tkun qed tħeħ xi ġifier mhux ċerta. U dan ċempel lill-Berit Mintov.
Biex ikomplu l-oppożizzjoni,
biex jifferifika. Uħħadet għalija. Għaltu ġifiri li l-men minn t-nix. Għallu, isma jina xoħli. Hija l-roħu għabnuħru t-sofri għafħad. L-inferi.
Pero fil-situazzjoni kien t-deru kol l-muħat għazan għad il-paċi nejdu għakifini.
Emma, ġifiri, dikret storja gmija. Dikret storja gmija.
Ma nafx, forsi għaffar toħrajn. Ma nafx, dal-kuraċ li kellkom, li kella dil-marat, xossuħ li urittuħ.
Iva, fil-fat, jien. Ġino Daniela, itnej li aħna naħseb il-mamamlitna, il-nisa li aħna. Dejjem kienet tajdenna, waħda mill-affarijiet li dejjem kienet tajt il-mamam, fuq xi ħaġa mhux in-nies għamluh, mel-inti kapaċi tagħmlu wkoll. U dan huwa kliem li jiena llum qiegħda ngħaddih lill-binti wkoll, illi jiġifieri hemm ġenerazzjonijiet issa li ħallit wara jgħi il-wirt tagħha waqafx bismana imma aħna qegħdin ngħadduh lit-tfal tagħna wkoll. Kienet ukoll top tajt illi xejn mhu possibbli. Illi jekk għandek id-determinazzjoni se tmexxi. U dik hija xi ħaġa li aħna nużaw f'ħajjitna wkoll illi dejjem tismagħha tgħidha illi jekk għandek id-determinazzjoni se tasal.
Robara minn hekk ukoll jekk tħallta xi ħaġa trid twettaqha u titwettaqha tajjeb. Ġifieri m'hemmx nofs xogħol, dik hija xi ħaġa naħseb li minn midu konna żgħar derset innaġgħu moħħna. Jienu Marika qatt ngħid għandna karigi ħanejdu hekk importanti mat-tfal u ġifieri minn dejjem kienet tgħidilna qara li tgħadduha din il-xi ħaġa. Din in-notion li jekk inti se tagħmel xi ħaġa, jekk hija worth it ħanejdu hekk li tittamilha, tittamilha u tittamilha mill-aħjar, anke jekk toroq l-araq ta' ġbinek, jekk fuq idek jitmermer, inti tittamilha mill-aħjar li tista'.
Fil-fatt dan il-klim kienet tgħidulhom speċjalment meta kif jiġu fuq kulħadd, tarhom qegħdin jaqgħu qalbhom pereżempju f'kors l-università jew u kif iddejjaqgħu kemm għandi xogħol. Inti għandek esperjenza waħda kbira ta' meta kont se tagħmel l-eżami tal-diploma tal-piano.
Diploma tal-piano illi kont taf xi ġrilek lejl aħħar tant tkun ilek iddoqhom il-biċċiet illi tibda tgerfex. U lejlet l-eżami bdejt nippanikja jiena, qalqit lill-piano, imxi qaltilna, qabdet lilu il-Daniela u ħadtna passiġġata l-wit tal-mostar wit il-ħaset. Iġifiri.
Ħaxi bil-mosta wkoll.
Kienet ħobbu n-nies. U kellha ħaġa oħra il-mama. Kienet devota ħafna. Kienet reliġjuża. Forsi għax trabbit ma' nannita li mkijalija kienet qaddisa timxi fl-art. Jgħidu l-għanna Angela l-marata Armnu l-Landir.
Il-Buzdanna sakruwa ġol-Knisja u ħat manduna u qasi mandunat. Ġifri daqsek kienet
reliġjużat
il-Buzdanna.
Fil-fatt din intervista ċarsi jissemmi u koll in-nannu kemm influenza u xanki twassal dal-messaġġ li qed nitkellmu dwaru.
Jgħidu kellu influenza kbira fuqha.
U hemm xi ħaġa oħra li ma nsejniex fuqu il-punt tal-feminiżmu. Il-lili anka fil-karriera tiegħi influenzatni ħafna minn dak il-lat. Anka l-mod kif nikteb influenzatni ħafna minn dak il-lat. Illi il-mama flimkien ma' diversi nisa oħra bħal fosthom il-Professur Mary Darmanin, Pauline Micheli, kienu dawk illi bdew il-moviment feminista f'Malta.
Fil-kapitali Kaltan.
Fil-kċina, isfi.
Però daħħa kien feminizmu ġentili wkoll.
Ma kienx
dak it-tip ta' seġerazzjoni.
Mhux il-femen li qed narħu.
Iktar ta' ugu għaljanza
superjuri milli ta' il-mama dejjem ħadmet biex ikun hemm drittijiet indaqs. Dik kienet l-idea tagħha fil-fatt anka nimxu iktar fil-karriera tagħha f'ħajjitha meta qed taħdem man-nies tal-Frontex, meta qed taħdem mad-detenuti, dejjem ħadmet tal-ġustizzja soċjali. Għalija dak kien il-feminiżmu, dak kien il-qofol tal-feminiżmu, jiġifieri naħseb ħadet spunt mill-feminiżmu u mxiet imbagħad għad-drittijiet soċjali. Kif kien għadu kif semma l-papa, naħseb sforz tal-valuri anka reliġjużi li kellha illi rridu noħolqu ġustizzja soċjali.
Fil-fatt semmilek dabbiż, f'wieħed minn dawn l-affarijiet tal-Frontex, dikha kienet tmur pereżempju l-Ġermanja, Spanja, u mbagħad minn hemm jieħdu grupp li jkunu ġabruhom minn pajjiżi diversi fl-Ewropa u joħduhom min-Niġerja. Darba minnhom żammet ajruplan tliet sigħat għax kien hemm familja tarbija li min kien se joħodhom ma ħasibx għall-affarijiet għall-ħriqi u għall-ikel ta' din it-tarbija. Għaltilhom moħħ nissej mmorru seba' sigħat min għar di t-tarbija m'għandix tiekol, x'settuha? Sandwiċ? U żammitu. U żammitu sakemm ġabuhom l-hom l-affarijiet.
Ekku. Ħekkuna nagħlqu għaliex il-ħin għadda però nfakru wkoll hekk li fis-sena 2017 Susan ukoll innatat ġieħi Repubblika, ġieħ li naħseb għandna nagħżlu aħna lkoll anki bħala l-poplu Malti. Grazzi ħafna lil Charles Sacco u lit-tfal tiegħu Marika u Daniela u lil Samuel Attard tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu Storja Ta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.